What a beautiful hymn. Among the most unforgettable characters in Scripture is Alma the Younger.
Most well-known celebrity of his day.
But when Alma saw
that the people were forgiven, and they found themselves in trouble
and in contention, that sounds almost like
war times, he chose to resign from the public office
and dedicate himself wholly to the high priesthood of the Holy Order
of God.
At first,
Abangawai me alturao I seri soper. Nanen netipeta atik feno okon nut nukune sop. Nieben channeng aereri puepu niwin. Ovuchike ki ikiu sunera. Aereri puepu niwin giri ewe ekiu arros mi oputi. Afukune feingau. Iwe minu sun mi tufids puei terpuei niero. Nie amutir niwin. Ama eki pitsi chommong ren nupuni atorong nanewe sop. Iwe atingor ngeri eben arvas. Ike esimotsin epui amungri eben John anganga koat. Itenet amuen Amulek. Amulek I eben John Ammonia. Amen pisikisik. Ikamo amurri murren John nuku. I a patapataro nanan soneng. Mwyrn a poerata, yw a fyn cwcw fed chomong mewn sy'n rong rong. I emini, yw a siri yw sy'n y gym at dods. Nia i ramo yw sy'n mochyn nwgw. I emini, yw a roffetyn yw ngeri gwaad. Ñekuat aamunnate amiwek. Me nupuni achuriyama aettiviron nonewes sovon savon chanangan ngeriman. Alma anomnan chomongren. Me nanada fanson alma suki netipen ngeri an alma paros. Yuesheri da fanson iesi chuk nuku I awiriti evan son fiu nuku. Nupen alma a fanafan fetin nein ekiwe chan amonaiha. Mi war pan eben chan pairata
The events that followed
constituted amaso ai uru mi kan papa me eneti pecho nein e wokisen pukfen meisen opetong eri ani ari nani e pukken alma I kei u poittingor puevo poche chimeri e kei ru kapaseis akom Met oatang di kaya merren alma. Urwan, ifausun ngang minun ngeri amulik. Yopuputa renai kapaseis ngeri meisen John Mwen, naniwe muchifene Jesus Christ. Wapasa, met ebi wapuisun tangeri kaya merren alma. Alma yi ebon afukun tipa chem me Itama cheres pue si pue kiki pue si ornamatene pue angiari nis. Nieme talma a furri nupuna niwin ngiri amonaya.
Alma found Amalek and asked him for help.
Nie alma aarisi sren arinis. Ikamo pata fanakots kiit no wis sa tiba mang ne kura metting or arinis. Nusun siya kiki poisiya tangeri puisen furri. Arasia tipe fesin ike poisiya suku suku arruas. Arasia kiki poe koats resap mochen fiti. Napangeri fanson siya tipe marmar ne eisiri arruas rana arre poe aya ar nipoa kuts ne fiti yoi angangan amarao. Iki iku suna wit tana marao. Aya raben Ne frat an muchifen? Sisis a pasa. A pasa. Ese pona pasa tiro upwe. A pasa feto re.
To do the things which ye have seen me do. In this way, Jesus
Christ. Punt Sisis a Awa teita en muchifen, ja pone pechukurata non chanangang. Esine firifin wisebi, nane fanson, ike amo, ike poe abi presidenten ekiwe deacon, ike stake president, arra presidenten erria. Ike opoe furtsu wisebi, opa kura nobu chan erinis, usun chukam milik. Awa epoe eben, ese itaforu, nein che Nein ikiwe chan fan. Awa epo chan opwe ekiiki poe se mochen arre se tu fitzen arinis. No obi kiwe chan arinis, mi tangri kukun arre chinnap, moen me fefen. Ne poake ngao pekus arre pata pata do seriwe muchi fen. Nye fanakots osap kura poe akom poe ir ra mochen ne asurin ngeri kiwe nupuno apasa abi mi mochen Me abi mi ache ngeri oi sabon. Chomong ramochen arisi nor kod. Ramochen viriti pisikin angang non pon. Ramochen ar repwe eterri oi kaba me a chocho ren ar pechikun ne amonate oi furufan ren nimisi faniton oi chan amarao. Nye ra tipu marmor ne puputa. Vating or ngeri kebi popo eki iki usun eki oi nan abi branch me wort. Ekiwe ratchuk sotturi, ewe kukkur, arpoe mokutuk. Ewe sabon a angang rer. A amon erda. A apateite ero netiper. Orikuter ren mesen netipebi. Kopong erir, aitir, apetukurar. Peseng erir arpoe chocho. Eki, erririr kiwe kapasin, ewe chan neng ngeri amulek. Pwy yw ei ffyrdd sy'n ei safon, e pwy e pwy ffeith o'r Mi dwfyd o pwy mae rhyw neu cwrdd efo'n tan neng angen yn ei safon. Mi dibydeg i son. Nw bwna e cwrs, mae neis rachol sy'n ei gwyta am ilyg, e cwrs e pwy eri o'i gabasys, i ffawr sy'n ngang mi nyn yng Nghymru am ilyg. A bwy yda, mi dwfyd pwy Ebi o a bonga bonga ro na'n ebi soneng. Mi dw ffyrdd bwy ewi e gen ebi capos yn bwy rata mi gwgwradio. Mi dw ffyrdd bwy ebi mi dibu mwar mwar ar y song. Wysiwn y gwrs na'n ebi mwyti ffyn na'n Ephesus mennom. O a nigidw na'n ebi o a donge o gom. Egi wened mi a bwa bwa. Esi mwyrs na'n ebi capos yn ymwneud Christ. Rwy'n sy'n trwy gamilig o asyrin o'n nedi bebi pwy ewi safon ac y gyrru gefi ffed jomong, nio o symud yn rhwng. I'r ato gewi safon ac wyr yn an ebi, medi ac wyr yn an amilig. Ewi dw ffyd pwy o pwy wir i di John angang mi pecha cwyn, rhan o't angang mi aw te o pwy ffyrru ffengen rhan eu gafos yn pwy rata. Mi wyr arwas mi namwad pwy o pwy pwy rata yng Nghyrir. Mi wyr angang Ebi mi dyngor i ffyrru, es i bo'n bo'n eben a dyngor i bo'n ffyrru. Aw sydd yng Nghyrnod i bebi, me a bo'n wedi mwngwngwn ewi yng Nghymru ffen. Bo'r ros yn eben member a gwneud i bein nhw bo'n abwys yn ACDI. Nhw bo'n ewi safon ac y gyrru ei, ngang bo'r rong. I dyn ei bwyd David. David a Jori yw ei mwtifen o gwgwn i'r gyr minnom. Hi efo misioneri, mae mwyr yn affi di sŵgwn yn annwg. Nwbwn i a sŵgwn, mae angen neu dwbwrw yn ffemni, i a dorri o'r borro sy'n swn ei mwtifen mi sŵgwn sŵg. Nwbwn a en i ari ag ar y dorboi mi roed yn ngaw, a wadeir o an y sŵgwn sŵg. Egis megis, a ffiriata bwe i dan e bwyd dol seri yw rhwne i mwyti ffen. Seri yw'r affanson ffenno a Tomong Fanson, David a Eriri, Rhen John e mwyti ffen. A ffos yng Nghyrir rwan internet, Rhen ewe bobwn me bwe yng Nghyrir ar nwgw. Nghe David a ffwgwn angangod na'n ei. Eben y gyw i member ria er iri rhen i den Jacob. Jacob a ffwgwn arwasod me soffwn ngeri David. Nia nwgw jar na'n en ebedi ewi mwyti ffen. Na'n y gyw i'r David me Jacob rap o ti a ti. Nia David es i siri bwy Jacob a ffyn ioteg fan Jomong fan i den David. A pan patrwng i ten Gir Anwy na'n ei wneud dempyn, pwy rybwyiodau gi, me a ebyr yw grwg pwy David epwys i wyn. Egis er o ffenson, David a egis i wyn. A pwy bwyta neud y Gymru'n egiwi mymeff a meffi na'n ngwrwn. A ty Gymru ewi bwabo a meffi odwn i efo'n member na'n ei mwyti ffyn. Wysyn nhw'n trigalma, David eisiau wysyn newrado yn net yn ewe gafas yn ym. Efyn sydd ei mynnom. Mew sy'n emilig, David a Mephi ewe safon a i dal bon ngeri. Nia i ei i efyn meir ap na'n ewe gompany i sôn nhw'n. Ewe angen mi ering e hap on wat dyn i wirin. A fyn i dyfforw mynd neyn tu'r angen gyfyd angen. Mae eisiau dyngor enw bod dorong sy'n ffen bwna nefyr am degio. Ni'n amol i aso bwyn y meffi mwg wedi gwydo newi John Mason Sip. Ei wogi sy'n adorong na'n nedi ban. Ni'n geb yn neibu eisiau myrryd e bwyd dyngor nger i god. Ew ei god e bwyd nger i. Bwn god mi cysasi o gyrgyrs nger arros meisyn. A ioteg, mae'n god wam o tynnu bwyd e bwyd arros mi pyn sy'n ffen. Nie mi o rai gafas seis, mi'n namod e bwy o'r brwan. Apuputa now sitting Yeri Mungungun Ewingun Mifen me me rong rongeri chirankioe. Ekis me ekis atipum antipum marwar aviritinuku. Dore fanson atagri mefi e kapasin poiratu usun Jesus Christ man which ifen. Narada fanson asire poe poe purracho ngeri an navaram tekia. Me ferrima tats meisen poe poe tufitsin joris ifen hei much ifen. Mutsurong tevara toron nanewe korikin papatais. Me apuputa ne eniari e kiwi ren tori e poe tuvisen angi sefeni en kiwi feijuts. Va apapune e pasa poe nani summer tevara sofa sefeni en kiwi feijuts nan tempen. Apeja kun sefen nanewe muchifen me ii even sensei in sante school nanewe word. Arri arvas meisin usun en kisiwin. To heal the damage he caused. Pue pue etikarra kiwe feinga ia sirpato. Me apan apasataen kapasan pairata usune kapasan ime Jesus Christ. Pui me tira kiwe sipakuta, sipakura, sipue patikurata me autiari e kiwe amilekika chan ari nis nanas kiwe word mistake. Mi ur chomong amilek nan ati muchifeni kere. Ta abi misire even. Itafen abi even. Mi tufitse oi saavon aamungungung eri kebi. Me peseng eri kebi ne niviriti abi toronga kom. Warong abi ni poakets. Opoe angang renewi priestud non niverivets. Me angang fengen ren chirebi kewi soneng. Me opupan farrat ewe mun koat wane furufan. Notes chan amarao, asire iyo a nomia. Asire neti pebi. Amo tenane poe chiri kebi. Me poe eitao pom ngeri kebi. Obujuk suti suki neti pebi ngeri ii. Wa mochen poe e poe Mikis rikisiri ewe aran chankuro repoe anchange ewe kirikirutsun me ewe cheren koat. Opa kao seri amulek me alma. Mao seri ngeri e kiwe kapasin e kisiri maro me renewe chana marao. E refeito re. Wa pese ngeri kiwi ne apono wate ankoke. Pumi mien net poi nupono poi ferriera opo ange ewe risendeng. Ewe feiuts newe saabone poi non muovi. Wana kei wa parrata fanitan Jesus Christ. Amen.